ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ ერთსაათიან პროგრამას.
Салам, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დღევანდელი გადაცემის თემა საქართველოში დასრულებული უსაფრთხოების საერთაშორისო ფორუმი, რომელმაც არაერთი ქვეყნის სახელმწიფო მოღვაწეს, ანალიტიკოსსა და მკვლევარს უმასპინძლა თბილისში და ფორუმზე არც საინტერესო პანელზე გამართა დისკუსია. ჩვენი გადაცემის პროფილიდან გამომდინარე გამოვყოთ პანელს სახელწოდებით „შავი ზღვა, სამხედრო ბალანსი და თანამშრომლობა“, ვინაიდან, ნუ როგორც ცნობილია, სამხედრო ბალანსი დარღვეულია, თანამშრომლობა კი ყოველთვის არ არის უღრულო, მათ შორის სტრატეგიულ პარტნიორებს საქართველოსა და თურქეთს, ან და საქართველოსა და უკრაინას შორის. და ამ თემებზე თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ისაუბრებს თორნიკე შარაშერინძე, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების ხელმძღვანელი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემა დაბრკოლების ზოლს და მივესალმები ჩემს სტუმარს, გამარჯობა ბატონო თორნიკე.
Да, გამარჯობათ.
Моди დავიწყოთ პირველ რიგში აი ამ პანელზე გამოტანილია ერთ-ერთი თემით, ერთ-ერთი პრობლემატიკით. შავი ზღვა და მისი უსაფრთხოება. უბრალოდ მე დავიწყებდი საპირისპირო მცნებიდან. რა საფრთხეები არსებობს დღეს შავი ზღვის რეგიონში, იმ რეგიონში, რომლის წევრი ქვეყანაც არის საქართველო, იქით და აქეთ უკრაინა, თურქეთი, რუსეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი. ანუ ფაქტია, რომ შავი ზღვის აუზი მოიცავს ნატოს ქვეყნებს, იმ ქვეყნებს, არანატოს ქვეყნებს, რომლებიც ცდილობენ და ესწრაფიან ნატოში გაწევნებას და ქვეყანას, რომელსაც ეს არ სურს.
საუბარი კი იყო იმაზე, რომ იმის მიუხედავად, რომ შავი ზღვას ესაზღვრება სამი ნატოს წევრი სახელმწიფო, სამწუხაროდ შავი ზღვაზე გაბატონებულია მაინც რეალურად რუსეთი და იმ შემთხვევების გარდა, თუ კი არ შემოდის შავი ზღვაში ტრანსპორტებში, თუ კი არ შემოდის ამერიკული სამხედრო ხომალდი, ჩვენ ვიძლევთ შავი ზღვიდან თავს დაუცილებლად რეალურად. ამაზე იყო საუბარი. საუბარი იყო იმაზე, რომ უნდა გააქტიურდეს თურქეთი უფრო მეტად, რომელსაც გაცილებით უფრო სერიოზული ფლოტი ყავს ვიდრე რუსეთს. და ამიტომაც ამ გამოიწვია მე საკმაოდ სასწრაფო ცარი გამათებით, პირდაპირ შეიძლება ითქვას. ამ გამოიწვია საუბარი იმაზე, რომ აქ მნიშვნელოვანია ძალიან განიხილოს თურქეთს საქართველოს აზერბაიჯანის პარტნიორობა ერთიან კონტექსტში, რომელიც კიდე უფრო უნდა გააქტიურდეს, უფრო უნდა იყოს გამოყენებული პოტენციალი. ანგელის აზერბაიჯანი მოწმე განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი არასდროს არ დაუშვებს საქართველოს დასუსტებას, რადგან ძალიან განხეთებიან ბაქოში, რომ თუ კი ჩვენ ჩავიდეთ ქალაქში რუსეთი, მაშინ ნუ ძალიან ძნელი იქნება მე შეიძლება ჩვენ აზერბაიჯანმა რეალური დამოუკიდებლობა. უკრაინელი წარმომადგენლის მხრიდანაც იყო საუბარი იმაზე, რომ საჭიროა თურქეთი უფრო გააქტიურდეს, მით უმეტეს რომ ყირიმის ანექსია თურქეთის უნდა ყოფილიყო ძალიან ძნელი და თან როცა იცხოვრობს დიდი რაოდენობით როგორც ცნობილია ეწოდებული ყირიმელი თათრები. და აი ამ თქვა ფონზე საკმაოდ სერიოზული ცხარე დისკუსიების ფონზე ჩაიარა ამ საკითხზე საუბარმა. ამერიკულმა მომწერმა პანელის განაცხადა, რომ ამერიკა ეს მაქსიმალურს ჩარჩანა და როგორც თქვა მან 220 და რაღაც დღის განმავლობაში იყოფებოდა ამერიკული ხომალდები შავი ზღვაში. რაც საკმაოდ სერიოზული განაცხადი ამერიკის მხრიდან, საკმაოდ სერიოზული ესე თქვა კომიტმენტი როა ეს საქართველოს გასწრაფად.
ვალდებულება.
ესე თქვა საკმაოდ სერიოზული დაასრულება იმისი, რომ ამერიკა ამ რეგიონს სერგანიშნო სერიოზულად. და აი ეს იყო ძირითადი მომენტი, რომელიც გამოიკვეთა ამ პანელის დროს.
თქვენ ახსენეთ აზერბაიჯანელი ექსპერტის პათოსით წარმოთქმული განცხადება, რომ აზერბაიჯანი არასოდეს დაუშვებს საქართველოს დასუსტებას. და ეს ხდება იმ დროს, როდესაც კამათი ეხება შავი ზღვის უსაფრთხოებას, არ და კასპიის ზღვაზე რუსეთი უპირობოდ დომინირებს სამხედრო თვალსაზრისით, თუმცა ამაზე მოდი ცოტა ქვემოთ ვისაუბროთ. თორნიკე, ისეთ რა მაინტერესებს? პანელზე, როგორც ირკვევა, ყოფილა შავი ზღვის აუზის ქვეყნის ყველა წარმომადგენელი, ყოფილა არაწარმომადგენელი, მაგალითად სომეხი ექსპერტი, უკვე თურქი ანალიტიკოსი თუ იყო დისკუსიის მონაწილე სტუმრებს შორის საქართველოში გამართულ ფორუმზე.
თურქი მოხსენებელი არ იყო პანელზე, თუმცა იქვე იჯდა და მერე ჩაერთო ეს დისკუსიაში. ეგ საუბარი წავიდა იმაზე, რომ ნუ ყველას გინდა რომ თურქეთი უფრო აქტიურდეს, მაგრამ მოდი ესე თქვა, სიმართლე ითქვას, მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთს გააჩნია უფრო ძლიერი ფლოტი ვიდრე რუსეთს გააჩნია სამწუხაროდ თანამედროვე მსოფლიოში, ესე თქვა, ყველაზე ესეთი ყოველთვის გამოყენებული პოლიტიკური ნება სტრაფორმ გამოიყენოს და იუმოს თავისი ძლიერება ამით დაამტკიცოს. ამით საფუძვლად მას ვერავინ ვერ შეიძლება ერთ-ერთი ამერიკაც შეუძლია დააბალანსოს. და ამაზე იყო ის საუბარი იყო იმაზე რომ ნუ თუკეთი თქმულებია პრობლემა უნდა იყოს ხირიმის ანექსიად გააცი ცხოვრობს უამრავ ჩვენი ინციპიენტებული ხირიმელი თათარი და ყველაფერი ამის გამო რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა რომ ნატო შავზღვაზე განლაგებული ნატოს წევრი სახელმწიფოები უფრო ჩაერთონ საქმეში მათ რაღაცნაირად დააბალანსონ რუსეთი ამაზე იყო საუბარი იქ საუბარი იყო იმაზე რუსი წარმომადგენლის მხრიდან რომ პუტინს აწყობს სწორედ უფრო მეტად ესე ვთქვათ ომი ადგილას ომის დროს რუსეთი უფრო ძლიერია მაგრამ მშვიდობის დროს რუსეთი უფრო სუსტია ამიტომაც ალბათ უკეთესი იქნება რომ ყველამ შევნარჩუნოთ შვიდობა.
თორემ შეხათაშორის აი ამ დისკურსში ძალიან საინტერესოა რომ თურქეთმა რომელმაც ნუ ასე ვთქვათ დიპლომატიური განცხადებას თუ არ გავიხსენებთ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზე არ ქონია ისეთი მკაცი რეაქცია სამაგიეროდ მას შემდეგ რაც რუსეთმა 30 სექტემბრიდან დაიწყო სამხედრო და სარაკეტო იერიშები სირიაში თურქეთი ნელ-ნელა უფრო და უფრო კრიტიკული ხდება რუსეთის მიმართ. რითია ეს განპირობებული ურთიერთობის გაცება რუსეთთან?
ერთი რაღაც უნდა გავხსენოთ ჩვენ კიდევ ის რაღაც საუბრობ თურქეთის რეაქციაზე რომელიც შეიძლება ეს ჩილეო და ყოფილიყო უფრო მძაფრი როცა მოხდა ყირიმის ანექსია. სამწუხაროდ რომ თურქეთი დამოუკიდებელია რუსულ გაზზე, ეს ფაქტია რომ ცოტა იგი ვერ გაურბის, იგი უფრო დამოუკიდებელი ვიდრე ევროპის სახელმწიფოები, ზოგიერთი ევროპის სახელმწიფო. პირდაპირ ვთქვათ, მაგალითად სიტყვაზე იტალია და საფრანგეთი გახსნით უფრო მეტად დამოუკიდებელი რუსეთზე. ეს ერთი ფაქტი, მეორე ის რომ თურქეთში საკმაოდ სერიოზული შიდაპოლიტიკური კრიზისია და ესეც უშლის ხელს თურქეთს პრინციპში იმისთვის რომ გაატაროს ისეთი პოლიტიკა როგორც მას მიაჩნია საჭიროდ და აი ეს ფაქტორი ალბათ მოქმედებდა მასზე სერიოზულად თურქეთმა დაინახა ასევე ისიც რომ დასავლეთმა პრინციპში გადაყლაპა რაღაცნაირად ყირიმის ანექსია ეს ხო ფაქტია ჩვენ ხო დავინახეთ ეს ყველაფერი და რო არა რუსეთის მე თითქმის დაუფერებელი აგრესია დონბასში აღმოსავლეთ უკრაინაში ალბათ დასავლეთის რეაქცია ტიპის არაფერი არ იქნებოდა სანქციები მიყოლოდა ამას სერიოზულ განანაერ ყოველ შემთხვევაში და ამიტომაც აი ამით აიხსნება ალბათ მისი რეაქცია როცა ეხლა უფრო გააქტიურდა მას მერე რაც უკვე მის მეზობლად უშუალო სამეზობლოში რუსეთის სირიაში ატარებს ოპერაციას.
აი იმ დროს ოდესაც საუბარი იყო შავ ზღვაზე სამხედრო თანამშრომლობაზე ბალანსზე უსაფრთხოების დისკურსზე ზოგადად უსაფრთხოების დისკურსზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო ჯარებმა დეპარტამენტმა დააკავა თურქული დროშის ქვეშ მცურავი გემი რომელსაც უკანონო ტვირთი გადაჰქონდა პირდაპირ ასე წერია ამ რელიში აფხაზეთში არაღიარებულ სეპარატისტულ აფხაზეთში. აი ესეთი ფაქტები ხო არ ყოფილა განხილვის საგანი თორნიკი რატო ხდება ეს?
ახლა საუბარი ჩვენ ისიც რომ მსგავსი რაღაცები ხდებოდა და ხდება კიდევაც. მაგრამ ეს ხდება ახლა დეტალებში მე ნამდვილად არ ვაჩახებული რა ხდება თქვენ გახსოვთ სააკაშვილიტოს დაკავებული დაბადებას კი მოხდა თუ არა?
კი როგორ არის?
ეს მე გავუშვა.
და კიდევ ერთი თემა შავი ზღვა, ну ამ თემასთან დაკავშირებით მე მგონი ხა შეიძლება უსასრულოდ ვისაუბროთ, მაგრამ რო არ მოვაწყინოთ რადიოს მეენებს თავი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ასევე საქართველოს ნატოსთან თანამშრომლობის ისეთ ვალდებულებებზე, როგორიც არის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, რეფორმები ყადაგებული მართსაჯულებისა და სასამართლო სისტემის თვალსაზრისით, მაგრამ უსაფრთხოებაზე რა კი ვსაუბროთ ამ ძალიან საინტერესო ფორუმზე. იყო თუ არა განხილული პრობლემატიკა უსაფრთხოებისა კასპიის ზღვაზე, იმიტომ რომ რეალურად რასაც დღეს მსოფლიო მედია ხედავს, ეს არის რუსეთის გააქტიურება ზუსტად კასპიის ფლოტილიიდან, ზუსტად იქიდან ბომბავს რუსეთის ფლოტილია აი ამ ეგრეთ წოდებული ტომაჰავკის ტიპის რუსული მოდელებით სირიაში ერთი შეფასებით ისლამისტების პოზიციას, მეორე შეფასებით თავისუფალი სირიის არმიის პოზიციას, მაგრამ ბომბავს. აი კასპიის ზღვის უსაფრთხოება თუ იყო წამოწეული ამ ჭრილში, აი
იყო საუბარი კასპიაზე, სწორედ დამპანოდოს იყოს მაგახსენები კასპია, რომ არ არის ესე თქვა, მხოლოდ ჩავდგაში არის პრობლემა, ჩვენ ნახეთ კასპიაში უფრო აქტიურობაც. თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენთვის საქართველოსთვის პრობლემები უფრო მნიშვნელოვანი მან ჩავიდგა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი კასპიას არ ვისაზრებით და მეორეს კასპიას მაინც ფას წარმოადგენს ესე თუ ისე და შავი ზღვაცნები უფრო მასშტაბურია ასე ყველელია. იქნა ახსენები სტანდარტულად, თუმცა მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში ჩვენ მივდივართ შავ ზღვასთან, იქ უკრაინა, იქ ინემი და ასე შემდეგ, უთელი რიგი ესე თქვა, იქაურ გეოპოლიტიკა მაინც უცხოა.
ეს საინტერესოა, მე ერთი შეკითხვა მინდა კიდე დავსვა, მაგრამ ამას ანონსის შემდეგ თორნიკე თუ შეიძლება და მანამდე მე რადიო სმაილს შევახსენებ, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ეკლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება ჯიპას საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი თორნიკე შარაშენიძე და ჩვენ ერთი მუსიკალური ნომრისა და ანონსის შემდეგ განაგრძობთ საუბარს.
ვენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაუბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბრკოლების ზოლია, რადიო თავისუფლების ტალღებზე, სიხშირეზე FM 107.4. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება თორნიკე შარაშენიძე, ექსპერტი, საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან. თორნიკე, შავს ზღვაზე საფრთხე მეზობელმა ქვეყანამ აღკვეთოს, ეს იდეალურია, რა თქმა უნდა, ის მეზობელი ქვეყანა შენი სტრატეგიულის თუ არის, მაგრამ ქვეყანას სჭირდება ფლოტის. საქართველოს ყოფილმა ხელისუფლებამ სამხედრო ფლოტი, როგორც თავდაცვის სამინისტროს სახეობა, გააუქმა და გადასცა პოლიციას. თქვენი აზრით, ეს ამ საფრთხეების გასამკლავება საკმარისია? მხოლოდ შინაგან საქმეთა სტრუქტურის სახით.
სად, ესე თქვა, ჩემი ექსპერტიზა არის ნამდვილად. ალბათ ჩვენ, ფაქტია, რომ არ გვაქვს იმის უფუნება, რომ ვერ ვიყოლებ ძლიერ ცოტა ელემენტარულად ჩვენ სამეჩავე რესურსები ბუნებრივია. ალბათ უნდა დავიწყოთ ძლიერ სანაპირო დაცვით და მერე შემდეგ საშუალება თუ იქნება გადავიდეთ რაღაცნაირად ფლოტზე ციფრი დავიწყოთ. ამის უფუნება ჩვენ არ გვაქვს. ბულგარეთიც კი, რომელიც ნატოს წევრი სახელმწიფოა, ნუნის ფლოტის გამოსატანია თურქეთთან და რუსეთთან საერთოდ ალბათ არანაირად ფლოტზე. ეს სამწუხარო რეალობაა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს მართლა ძვირფუფუნება, ეს ძვირფუფუნება. თორნიკე, ახლა გადავიდეთ ასე ვთქვათ კიდევ ერთ საკითხზე, რომელიც მე როგორც ვიცი შედის თქვენი ექსპერტიზის სფეროში, მე წამიკითხავს თქვენი კომენტარები, ძველი ინტერვიუები ამ თემაზე. ეს არის საქართველოს ვალდებულება, საშინაო დავალება, როგორც მას უწოდებენ, ნატო საქართველოს ურთიერთობის აი ამ პროგრამაში, რომელიც ყოველწლიური პროგრამის სახით არის, და ყველაზე უფრო ხშირად ჩვენ ყურში ჩაგვესმის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, სამართლებრივი სისტემის, ანუ მართლმსაჯულებისა და სასამართლო რეფორმის სრულყოფა. უსაფრთხოების კუთხით საქართველო როგორ ასრულებს ვალდებულებებს? იმიტომ რომ ჩვენ მაინც გვესმის ქართველებისაგან შეფასებები, რომ საქართველოს სამხედრო სისტემა სრულყოფილია და მიუახლოვდა ნატო სტანდარტებს. თქვენი შეფასებით როგორ დგას საკითხი?
საკმაოდ კარგად, პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს თავისი სისტემა უფრო მოგებული არის ალბათ ნატოს ვიდრე სიტყვაზე ზოგიერთი ახალი წევრი სახელმწიფოსი. ამ მხრივ, ესე თქვა, ძალიან ძნელი იქნება გამოდება და შარისმოდება სკეპტიკოს სახელმწიფოების მხრიდან. მაგრამ მე პროფესიონალს ვხედავ სიტყვაზე, გამოდის ქალბატონი წინაში და შედი და ითხოვს ენერგიულად, ესე თქვა, რომ ან მაგი მოგოცითან, რაღაც მოგოცითან დავაწევრიანეთ, მაგრამ დიტალს იგი ელაბორატება ხოლმე ნატოს შტაბინას, გენერალურ დივანს, ნაპატურებს ასე შემდეგ. ვერცეთი ნატო შტაბინაში თვითონ გენერალურ დივნის ჩათვლით, ამას ვერ გადაწყვეს, ეს ყველაფერი წვება ნატოს წევრი სახელმწიფოების დედაქალაქებში, განსაკუთრებით სამყონის სახელმწიფოების დედაქალაქებში. და ამ მხრივ პრობლემატური არის ბერლინი, ჩვენ ყველა ვიცით. სამუშაო არის ბერლინთან პოლიტიკურ დონეზე. მუშაობა ნატოს შტაბინაში პრინციპში ალბათ შეიძლება ითქვას ცოტათი ღიაკარის წრევა არის უკვე, იმიტომ რომ იქ თითქმის ყველაფერი ამოწურეთ ჩვენ. დამთავრდა იქ, ისე ვთქვათ, მეტი რა უნდა ვქნათ და მე არ მინდა დავაკნინო პილიკი, ძალიან კარგი ოციკო შეკავ ჩვენ ნატოში ფანტასტიკურად მუშაობს, მაგრამ ის ამას ვერ ეყოფა ვერანაირად. სამუშაო არის ბერლინში ძალიან სერიოზულად, პირველ რიგში, მე პარიზში.
და სოშეს მე ძალიან დაკითხეთ თინახი და შელი ახსენეთ თორნიკე. მისმა მეუღლემ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა აი ამ ფორუმზე, სადაც თქვენ ერთ-ერთი პანელის მოხსენებელი იყავით, ასეთი რამე თქვა, რაც, ნუ რა ვიცი, ხა მე პოლიტიკურად კარგად ჟღერს, მაგრამ მანასე მიმართა ნატოს ექსპერტებს, ნატოს ქვეყნის წარმომადგენლებს, რომ თქვენ როცა აქ ახართო, საქართველო უფრო უსაფრთხოდ და დაცულად ქნობს თავს და ამიტომ ან ჩვენ მიგვიღეთ, ან თქვენ დარჩით აქო.
კი, გამოვიდა ლამაზად, მაგრამ ნუ ხა ჩვენ ვიცით, რომ ხა იმათ ხელში წარარჩი. და ეს ჩვენ დავმოწვა ჩეხა ბელნი. მე არ მახსოვს ბოლოს როდის ყავდა ჩვენ გერმანიაში ნომალური ელჩი. არ მახსოვს. ეხლაც გერმანიაში ჩვენი ელჩი წე დიპლომატი არ არის, ერთად როგორც ცნობილია, იურისტია მოსამართლეა. ეს არ არის ამბობ საკლარის ეგეთი ელჩი ყავდა ეგ. ჭანტორია.
ვლადიმერ ჭანტორია ხო?
კი, ძალიან აღარ დიპლომატიც რომ ყავდეს, ეს არ იქნება საკმარისი, რადგან ჩვენი საელჩოები თავად ვერაჯოვებს მაინც უკეთეს საელჩოს, არის გავლენის თავის რესურსები. იქ მუდმივად საჭიროა გადავცხა ჩვენ პერიოდულად დესანტი, დესანტი ჩვენი წამყვანი არასამთავრობოების, ჟურნალისტების, პარლამენტარების ისეთის, ვინც არჩევცხოვებს გამოჩენს არ შეხვდება. მუდმივად ესე თქვა, გერმანელებს უთხრათ, რომ ჩვენ ვიმსახურებთ გერმანელ ხალხს, ან ხოლმე თავრობას, იქაურ ჟურნალისტებს, ვინც ხმიან იქ საზოგადოებრივ არს უთხრათ, იქაურ არასამთავრობოებს და ასე შემდეგ. იმათ უნდა იმუშაოთ ძალიან სერიოზულად. ამას საერთოდ მას ვერ ეყოფა, თუმცა ისე და ისევ ესე თქვა, უკეთესი ელჩი რო ყავდეს, დიპლომატი რო ყავდეს, ეხა რა გნიე ენკაცის იურისტობას, მაგრამ თუ დიპლომატი გვიდა, სერიოზული დიპლომატი.
თორნიკე, და განამარტო იმდენად ბერლინსა თუ პარიზშია საქმეანდა ელჩი რამდენად მომზადებული დიპლომატი, ანუ რაც თავისთავად მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე რაღაც ეთქვა დიპლომატიური კლიშე მგონია და აი რატომ ნატოს ამდენიმე მინისტერიალსა თუ სამიტს ჟურნალისტის ამპლუაში ყოფნამ და ჩემ მრავალ ევროპელ კოლეგასთან საუბარმა დამარცხნა ერთ რამეში, რომ ალიანსის სხვა გერმანიასა და საფრანგეთზე შედარებით ზომითა თუ გავლენით ნაკლები ქვეყნებიც ასე მარტივად არ უყურებენ საქართველოს გაწევნებას ნატოში, პირველ ყოვლისა მოუგარებელი შიდა კონფლიქტებისა და ჩილოელი მეზობლის რუსეთის ზეწოლის გამო. ავიღოთ, აი ავიღოთ ზემოხსენებული უსაფრთხოების ფორუმი ან და ბათუმის ყოველწლიური თავდაცვის საერთაშორისო კონფერენციები. მათზე ხომ ძირითადად ნატოში საქართველოს გაწევნების მომხრე ქვეყნების, ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების, პოლონეთის, შეერთებული შტატების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. პრაქტიკულად ჩვენს საზოგადოებას საქართველოში არ ესმის, თქვათ, პორტუგალიის, ესპანეთის, იტალიის, საბერძნეთის, ასევე ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების წარმომადგენელთა დამოკიდებულება. არადა ვიმეორებ ამ ქვეყნებში, და ეს თქვენ იცით, თორნიკე, ჯერ კიდევ არ არის პოლიტიკური ელიტა ჩამოყალიბებული ნატოს სამხრეთ კავკასიისაკენ გაფართოებაზე.
მოდი გავხსენოთ 2008-ელი. გამოჩნდა იქ ბუხარესტის სამიტი, რომ თავარი დაბრკოლება იყო გერმანია სწორედ და სარკოზიც კი ამბობდა, თუ გერმანია მოხსნის თავის ვეტოს, მაპირებს მასაგვაძლებს ჩვენ, მე გვერდზე გავდივარ. არის შანსი, თუ ჩვენ ბერლინს დავითანხმებთ, ასე რომ ამას ხვები დაინახავენ, რომ ამას ბერლინი დაითანხმებს, ეს მაპირებს ეს თქვა სერიოზული სიგნალი იქნება, გარდა ამისა ჩვენ გვექნება ამერიკის ხალხაჭერაბოთ ყოველთვის, ნებისმიერ ადმინისტრაციის დროს.
ჩვენი საუბრის თემა რამდენად არის არ ვიცი, მაგრამ აი ზუსტად გუშინ ვკითხულობდი, თოსტები გარდიანში იყო, რომ მერკელის პოპულარობა არის უკიდურესად დაცემული მთელი მისი მოღვაწეობის განმავლობაში კანცლერის პოსტზე. აი ესეთ დაბალი ხარდაჭერის მქონე კანცლერი არ ამგონია რომ ესეთ, თუმცა ეხა ესეც ვარაუდისფეროა, მე ბოდიშს ვიხდი ამისთვის, მაგრამ მე მინდა თქვენ კითხოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ოდესაც ესე არის დაცემული ქვეყნის ლიდერის ავტორიტეტის გაბედავს, ვთქვათ, აი ესეთი გადაწყვეტილების მიღებას, რომ
ამას ჩვენ ვერც დღეს ვერ დავიწყოთ მუშაობა და
არამედ
დაბომბვა ბერლინის და დესენტის გადასხმა, მაინც ვერ მოასწრებთ ჩვენ ესეთ გერმანიაში სიტუაციის შემოტრიალება, სანამ მერკელიტო მეკმე საკმაოდ მალე ისედაც მიდის, დემოკრატიაა და დემოკრატიის დროს ფესდება ყველა ლიდერი, მათ შორის მერკელის ნაირ წარმატებული ლიდერი ფესდება. ახლა გერმანია კარგი მაგალითია ალბათ.
არის კიდე ერთი საკითხი, თორნიკე, ეს არის საქართველოში მოსახლეობის უპრეცედენტოდ მაღალი მხარდაჭერა ნატოში გაწევნების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ის ბოლო ხანს, როგორც ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის და ამერიკის რესპუბლიკური ინსტიტუტების გამოკვლევებმა ცხადყო, 10-15% დაკლებულია, მაგრამ თუ შევადარებთ ყველა ყოფილი თუ ახლანდელი ასპირანტი ქვეყნების მოსახლეობაში მხარდაჭერას ნატოში გაწევნების მიმართ, ну, აგერ თქვათ მეზობელი ჩერნოგორია ავიღოთ, ან ბოსნია ჰერცეგოვინა, სადაც 30-35%-ია. საქართველოში 70-11-15%-ია. და აქ არის ასეთი საკითხი. მე ერთ-ერთ ელჩად ხვდი ფორუმზე, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყნის ელჩია, რომელიც შინაურ საუბარში თქვა და ამიტომ ცხადია მის სახელს ვერ ვიტყვი, რომ ისე საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ პირველი არის ან გაუცნობიერებელი, ან ეს ციფრები არ შეესაბამება იმ რეალობას, რაც საქართველოში მართლა არსებობს. ეთანხმებით ასეთ მოსაზრებას თქვენ? აი 71% არის რეალურად ხარდამჭერი საქართველოს მოსახლეობაში ნატოს მიმართ.
ამდენს ასე თქვათ რა? ვერ დამეცახებს ერთ-ერთ სახელმწიფოს, ეს ფრენი ელჩი, სადაც ესე თქვათ ნატოზე ყველაფერი ის მოსახლეობა. ერთნაირად ყველგან ესე თქვათ უცნობიერებული მოსახლეობა, ხა ალბათ ამერიკაში თუ გააჩეროთ რიგით ამერიკელი სამი სახელმწიფო სტატუსში, ეთქვია რომ სულამაგერზე ნატო რა არის ეს ხო?
ნატო.
ვასაგებ ჩვენ უფრო ჭირდება, ჩვენ მოსახლეობას უფრო ჭირდება ნატო რა არის იწოდეს. მაგრამ მე მაინც გონია რომ იყო დიმსო არის ამძლოს რაღაც დეფიციტი ესე თქო ნატოზე ინფორმაციის, მე მაინც გონია მოსახლეობა ნატოში გაჭერას უჭერს ფასს, ამიტომაც მოსახლეობა ძალიან გაწყდება რაც საფრთხე ველი ჩვენი რუსეთისგან და ამ საფრთხეა გამომდინარე ბუნებრივიობის ჩვენ გვიდა ნატოში ეს ერთი და მოსახლეობა ასევე ძალიან საინტერესოა ფაქტიკინა გამოყო მოსახლეობაში არ გამოუწევია პროტესტი არასოდეს, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ გვეუბნებიან ბიჭები ავღანეს ხოლეს არ გამოუწევია, ხდებოდა მოსახლეობა რომ ეს დაჭერულ ეს ჩვენი უსაფრთხოს ემსახურება. ასე რომ ესეც კეთილგულო წარიქმნები დამოკიდებული მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საზოგადოებას კიდევ ჭირდება ბევრის დავა და ეს თქო, ეს თქო და განცხადება. ასეც მე შეხედავ, თუ ახახ არაფერი არ და ამიტომაც უჭერენ ხარს.
ხო არა, ნუ ესეთი აზრი გაუშთა ადამიანებს და ეს შეიძლება არ იყოს თორნიკე ფლათ უსაფუძლო იმ ფონზე, რაც მაგალითად ეს ორი დღეა ხდება საქართველოში, როდესაც უცებ გააქტიურდა საქართველოში სტალინის თემა, იოსებ სტალინის თემა. თქოსოთ ეს თორნიკე ერთი ანონსის და მუსიკალური ნომრის შემდეგ გავაკეთოთ მე რადიოსმენელებს. ვეტყვი რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ჯიპას ანუ საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების ხელმძღვანელ თორნიკე შარაშენძე, მე კობალი კლიკაძე ვარ. პრაღის სტუდიიდან უძღვები გააცემას დაბკოლების სულს, რომელსაც განვაგზავნოთ მუსიკალური ნომრისა და ახალი ამბების შემდეგ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
4-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah!
ვრცელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან გვერდება საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე. და ჩვენ საუბრობდით, თორნიკე, აი ჩვენს საუბრის ბოლო ნაწილში იმ პარადოქსულ მოვლენაზე, რასაც ჰქვია საქართველოში სტალინის ძეგლის დადგმის საკითხის კვლავ გააქტიურება და ზოგადად სტალინის მიმართ დამოკიდებულება. ნუ სტალინის ადმი ნოსტალგიაც შეიძლება ეწოდოს ამას და ეს საკითხი გააქტიურა საქართველოს მართველი კოალიციის წარმომადგენლმა, ბატონო გოგი თოფაძემ. პარტიამ რეწველობა გადაარჩენ საქართველოს ხელმძღვანელმა, რომელსაც თავისი ამორჩეველი, თავისი ელექტორატი ჰყავს, ბოლოს და ბოლოს დასაქმებული ყავს რამდენიმე ასეული ადამიანი მის საწარმოებში. და ბარემ აქვე ვიტყვი, ბატონო თორნიკე, თუ რადიომსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ რაზეა საუბარი. მეოცე საუკუნეში სტალინი იყო ერთ-ერთი დიდი მოღვაწე, სტალინი ქართველი კაცისათვის ყოველთვის საამაყოა. ძალიან ბევრს დავდივართ უცხოში და ყველა გვიცნობს, როგორ სტალინის ქვეყნის შვილებს მან საბჭოთა კავშირი ფეხზე დააყენა და თოხით და ლაფატკით მოსული ქვეყანა ატომური ბომბის მეპატრონედ გახადა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ბოლოს ბატონი თოფაძე ამბობს, რომ რაც შეეხება სურათს გულით ვატარებ თუ დავკიდებ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია, რომ სტალინის ყველა ქართველი დიდ პატივს სცემს და ის, რომ გორში ძეგლი არ დგას, დიდი შეცდომაა, განაცხადა გოგი თოფაძემ, ცედათა მოყვანილია ახალემების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ერთ-ერთი ბოლო გამოშვებიდან. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაემიჯნა გიორგი თოფაძის, გოგი თოფაძის განცხადებას სტალინთან დაკავშირებით და კატეგორიულად გაემიჯნა ამ განცხადებას, ეს დღეს მოხდა, ოთხშაბათს საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს პრემიერ-მინისტრის განცხადება. ფაქტია, რომ სტალინის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არსებობს და ეს დაადასტურა წუხელ ერთ-ერთი გადაცემის საღამოს ეთერში, როდესაც ინტერაქტიულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ 88% ემხრობა სტალინის ძეგლის დადგმას გორში. ესე იგი, ჩვენ ახლა ნატოზე ვლაპარაკობთ, ნატოს მიმართ 71%-იან მოსახლეობაში 71%-ის ხარდაჭერაზე ალიანსში გაწმენდების საკითხისადმი. აი ეს როგორ ეთანადება, როგორ ეწყობა ერთმანეთს? ხო არ გვაქვს საქმე სწორედ აქ აი იმ რაღაც გაუცნობიერებელ არჩევანზე, რაზეც ძმე ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი ანონიმი დიპლომატის სიტყვები მოვიშველია?
ნუ იმედ შეიძლება უყურებდეს უფრო ხანდაზმული მოსახლეობის ხანდაზმული ნაწილი, აგებული ხო ამ თვითონ გამოწვეული. მეორე საინტერესო როგორ იყო დასმული კითხვა იმედის ინტერესში, ისიც საინტერესოა ა სიტყვაზე. მაგალითად, რა მე დავითახვევი იმას, რომ თქვათ, სტალინის ყველანაირად განადგურება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ისტორიაში ეს კაცი ყოველთვის დარჩება, ცუდი თუ კარგი კონტექსტი სხვა ამბავია, ყველანაირად დაშავებს არ განმოვა. მე ასევე არ ვეთახმები ბოლომდე, რომ როცა გერმანელები ახლა გადასულები არიან მეურკიდურესობაში, დაცხადებენ, რომ ჰიტლერი იყო ყველაზე დიდი რეგიონი ბიზაბადებულა, ჰიტლერი იყო ყველაზე დიდი აღმზადა და ასე შემდეგ, ყველა ფერი ჰიტლერის ძვალი იყო, ასამეს არ ვეთახმები ბოლომდე, არ იყო მეორე მსოფლიო ომი თავიდან მოგვი ჰიტლერის ძვალი. მაგრამ რა თქმა უნდა, შეთვის მიუღებელი და სტალინი დადებით კონტექსში მოიხსენიებს, ვინმე მითხოვდა საქართველოს პარლამენტის წევრმა, მიუხედავად ამისა, რომ მე ესე ვთქვა, მე მისი ფანი არა ვარ, მაინც მიუღებელია შეთვის მან ეს თქვას. თოფაძემ გაამართლა ის ტერმინი, რომელიც ის ეპითეტი, რომელიც ოდესღაც მიაწერეს როგორც ჩასამართლიანი, ეს არის წითელი დირექტორი ტიპიური. ეს არის წითელი დირექტორი, რომლისთვისაც ესე ვთქვა, რაღაცნაირად კარგი პერიოდი დაგებულ, თქო 90-იან წლებში მე რაღაცნაირად ურჩანს გამონახა საერთოდ და მაშინ საქართველოს თავრობასთან და ამისალობით იყო რომ ფული იშოვა, მაგრამ ახლა ამაზე ვერ ვისაუბრებ. შემაშფოთებელი არის ის, რომ ოცნების მოსვლისთანავე საქართველოში გამოჩნდა ისებს სტალინის ძეგლებში. ძალიან შემაშფოთებელი ეს ტენდენცია. შემაშფოთებელი არის ის, რომ ძალიან ბევრი თოფაძნაირი ადამიანი არის ქართული ოცნების ფრაქციაში, როგორც ცნობილია. ეს არის ყველაზე ცუდი და ყველაზე მძიმე.
თორნიკე, მაგრამ შეიძლება თქვენ ეს ადამიანები შემოგედაონ იმით, რომ უბრალოდ უზრუნველყოფილია სიტყვის თავისუფლება, მაქსიმალური თავისუფლება და მათ შორის ძეგლის დადგმის თავისუფლებას და სპეცნაზი ყოველ შემთხვევაში პოლიციის ამას იმეებით, რა ქვია, მარწუხებით არ გლეჩთა ადამიანებსაც ამის გამო, ასე ვთქვათ, ხელკეტებს არ ურტყამენ. შეიძლება აი ამ თავისუფლების ბოროტად სარგებლობის თუ არასწორი გამო ამით არის ეს გამოწვეული.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მას ამის თქვენი უფლება აქვს. მაგრამ ალბათ მაინც სამარცხინოა, მაგრამ ნაედლობა ლუღვეს გამიჩნდება ძალიან ბევრი თავის გუნდში სამარცხინოა, როცა მარცვლი გუნდის წევრი მსგავს რომელიც აგენტ ამბობს სამარცხვინოა. მოდი ესე ვთქვათ.
კარგი, ეს სამარცხვინოა, შევთანხმდეთ თქვათ ამაზე, მაგრამ მე არ ამაკ უფლება რო ეხლა თქვენან დაგეთანხმოთ, ან არ დაგეთანხმოთ, რატო ენთოფაძის შეფასებაში, მაგრამ რა უყოთ იმას თორნიკე, ეს შეიძლება კიდე ნაკლები პრობლემა იყოს ჩემი აზრით. ერთი ადამიანის მე თორნიკე, რა უყოთ იმას, რომ ევრაზიის კავშირს საქართველოს გაწევნების მომხრეთა რაოდენობა გაორმაგდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში და არის 31%.
კი ბატონო, გეპასუხოთ. ეხლა ყობა და ეს ორივე კურსს მოკლავ ერთი და სრულ ესე თქვათ, პირველი ჩვენთან დღემდე ესე თქვათ, არ არის მიღებული კანონი, რომელიც დაალაგებდა ყველაფერს თავის ადგილას, რომ საქართველოს სიმბოლიკა, ისე ვიღოთ ნაცისტური სიმბოლიკა, იყოს მიუღებელი. და ამ კანონის მიხედვით მე ბუნებრივია ხა თობაც არ ამინა დაიჭერს თუ ჩავ სულაც ჩამოგიდებს ახში სტალინის. მაგრამ ესე თქვათ, საჯაროდ კულტივირება ცოტა უხერხული მაინც უნდა იყოს. და სიმბოლოების გამოყენება მით უმეტეს არ უნდა ხდებოდეს. ეს ერთი. მეორე, ევრაზიის კავშირის მოხრეთა ზრდა ის გამოწეულია ჩემი აზრით იმითი, რომ სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ხელი მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, ვიქით პრინციპში სამართლიანად დავაყობს ეს ხელისუფლება, პრინციპში არ ხდება არანაირად მოსახლეობისთვის მიწოდება ინფორმაციის, რაც იკეთე შეუძლია უკვე მოიტანოს ამ ეტაპზე ევროკავშირთან ამ შეთანხმება. აქტზე მუშაობა უამრავი გრანტია გამოყოფილი ფერმერებისთვის. ძალიან ცოტა ადამიანი ვინც მიიღო ამაზე ინფორმაციით ისარგებლა ამ გრანტით და სამწუხაროდ არ ხდება მას მუშაობა თითქმის. ძიტა ჩვენ ჩავთავთ ტელევიზორში იქ მიდის ძირითადად. ან ქებადიდება იმით რომ გავხსენით ახალი სასტუმრო ან ლანძღვან ხაწიანი რეჟიმის. ეს ამით არ დაკავებული ძირითადად ახამდენი მთავრობა ნამდვილად სამას ყურადღებას არ აქცევს. აი ეს არის მე მგონი ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც იძლება როგორც კავშირის მომხრეთა რიცხვი. მიუხედავად ეს ინფონზე როცა ძალიან გააქტიურებულია საქართველოსში რუსეთის მიერ დაფინანსებული ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო და რომელიც ხალაგებენ რა რუსეთს ხალაგებენ მასშტაბებულ და ოჯახურ ფასეულობის ჩარევში რომ ვიცო რუსეთი იცავს სოფლიოს ბაჩორის პატარა საქართველოსაც ჰომოსექსუალიზმის, მასონიზმის და პედოფილიისგან რომელიც მოდის დასავლეთიდან და ამ შემდეგში. ნუ ამი ყოველთვის ფონზე მე არ მიყვის რომ გაიზარდა ევრაზიის კავშირის მომხრეთა რიცხვი.
ანუ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ბატონ თორნიკე, მე არ ვარ დიდი ექსპერტი, უბრალოდ გავრცელდა პარლამენტში შემოვალი სამი პარლამენტის მართულ კოალიციაში შემოვალი სამი ფრაქციის რესპუბლიკელების, თავისუფალი დემოკრატების და ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ერთობლივი განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ პარლამენტმა მიიღო 2013 წლის 25 დეკემბერს საკანონმდებლო ცვლილება 87 ხმით ორის წინააღმდეგ, რომლის საერთოდ იზღუდება ტოტალიტარიზმის სიმბოლიკის საჯარო ადგილებში გამოტანა. ამ სიმბოლიკას განეკუთვნება ასევე ყოფილი საბჭოთა დიქტატორის იოსებ სტალინის სურათები, ესეც ციტატა განცხადებიდან, რომელიც ახალგაზრდობის აგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გავრცელა. რაც აი ჩვენ ვთქვით ახლა საქართველოს შიგნით ეს პოლიტიკური დაპირისპირება, ეს ბრძოლა გაუთავებელი, ხო არ არის ანარეკლი გარკვეულწილად აი საერთაშორისო გარკვეული რეაქციებისა? რა მაქვს ხედველობაში? რეალურად ჩვენ აი თუ საგნებს თავის სახეს დავარქმევთ და არ მოგვერიდება ამის თქმა, საქმე გვაქვს უპრეცედენტო საერთაშორისო პრაქტიკაში ვითარებასთან საქართველოს შემთხვევაში. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი არის ოდესის გუბერნატორი, ანუ ოდესის რეგიონული ხელმძღვანელი. ჯერგეთი რატო უნდა იყოს ერთ-ერთი სხვა ქვეყნის რეგიონული ხელმძღვანელი მეორე ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის ლიდერი? ეს საერთაშორისო პრაქტიკაში გინახავთ თქვენ ასეთ რამე ხსნენიათ?
ნუ აი კი, რამდენი პარადოქსია ქართულ პოლიტიკის, ის პარადოქსია რომ საქართველოს ახლა რეალურად დაცავს საფრანგეთის მოქალაქე, ეგ ის პარადოქსია. და ნუ რას ვიცი, ამდენი ქვეყანაში ვარ, ფაქტია.
პარადოქსების ქვეყანა ერთი სიტყვით.
რა თქმა უნდა, კონკრეტული დემოკრატია ჯერჯერობით არ ვარ. ჩვენ ჩამოყალიბებული დემოკრატია ვიყოთ, ამ სიტუაციაში არ ვიყოფებოდით. ჩვენ არ ვარ ჩამოყალიბებული დემოკრატია, ეს გამოიხატება იმაში, რომ პირველი პრეზიდენტი თავი მოიკლა ან მოკლეს გაუთავებაში, მეორე დროზე ადრე გაუშვით და მაგრამ ხელი არ ახლეს და გადაიცვალა საბუჯეტო მშვიდობიანად, მესამე არ დაიჭირეს, კარგად დასწრული საშუალება მისცეს და მე აღძრეს მასზე საქმე. და ეს იქიდან ბუნებრივია, ან ნუ ხანდახან ამთავრობას ლანძღავს, თუმცა უფრო მეტად პუტინს ლანძღავს როგორც წესი და აქედან ატომღაც მიდის კონტრაქტი სულდოდ ბრიყოლის ხოვნები რომ გამოცეს პროკურატურამ, ხან აზერბაიჯანის პროკურატურამ გამოცეს, ხან უკრაინის პროკურატურამ, არ მოხდება ზიანსტარიცი და მაინც ეს ხოვნები იგზავნება რაც აბსოლუტური სიგილია ალბათ.
ხო, ეს პარადოქსების სია შეიძლება გავაგრძელოთ, მაგრამ მე ფიქრობ უკრაინის ხელისუფლებაც არაფერს არ ამბობს ამაზე და უყურებს. ხო, შეიძლება მაგათ პოროშენკო მიუთითოს რეგიონულ ლიდერსო, ისე რომ გამოდიხარ, ნუ იძახი რომ ეს ქვეყანა არის, ნუ საქართველოს ხელისუფლება არის სულელები, როგორც საკითხთან ინტერვიუში მან თქვა BBC-ზე.
მე ფიქრობ, საქმე პოროშენკოს პრინგონი მანდამას კარგი ურთიერთობა ასევე არა საქართველოს ხელისუფლებას და სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ვიცით პარლამენტს და მოვიდა არის რომ დაურეკა ჩვენი მთავრობის ლიდერმა და საკმაოდ მკაცრად ვიდრე თქვა დაპარაკა რომ საკაშვილი არ დაენიშნა უდეს გუბერნატორად. რითიც გაუგნებული დარჩა პაროშენკო როგორც ვიცით. ასე რომ პაროშენკოსაც მეგონი დიდი მოტივაცია არ აქვს საკაშვილს ხელი შეუშალოს იმაში რომ თავობა ლანძღოს. არ დაუტოვებს ეს მოტივაციას ისე ვთქვათ.
თორემ თქვენ საჯარო გამოსვლებში ემხრობით ხარს უჭერთ ყოველ შემთხვევაში გაქვთ ყოველ შემთხვევაში ამგვარი სტელობა სურვილი დაუჭიროთ ხარ საქართველოს პრეზიდენტს რომელიც ამ სიტუაციაში ჩანს გარდანა ჩანს როგორც მედიატორი თუმცა მისი მედიატორობაც აწყდება ასე ვთქვათ აი ამ ორი დაპირისპირებული პოლუსიდან წინააღმდეგობას ზოგჯერ დეფამაციებს შეურაცხყოფასაც კი პრეზიდენტის როლი აქტიურდება როგორ ატყობთ თქვენ და მისი როლი უფრო საგზნობი რო გახდეს ქვეყანაში რა შეიძლება კიდე გაკეთდეს მისი მხრიდან გიორგი მარგველაშვილის მხრიდან
აქტიურდება პრეზიდენტის როლი ეს არსიამოვნებს კოალიციას და მის ფორმალურ და არფორმალურ ლიდერებს მაგრამ ესე თქვა თვითონ მათ მისცეს მას საფუძველი მოტივირო აქტიურებული იყო ქვეყანაში არის საკმაოდ სერიოზული შიდა პოლიტიკური კრიზისი და პრეზიდენტი და ჩაერიოს მისი ჩარევა არ მოსწონს და როცა მოუწოდებს ხოლმე მეტი დიალოგისკენ და მშვიდობისკენ ამბობენ რომ ეს კალათისკენ მოწოდებს.
ფაქტობრივად აი ის განცხადება თორნიკე ცოტა ამბივალენტური იყო რომელიც მან ბოლოს გააკეთა რუსთავი ორის ფონზე როდესაც საქართველოს კონსტიტუციური წესრიგის შესაძლო საფრთხეზე ილაპარაკა. დასნიშნავს კონსტიტუციური წესრიგის
ეს რა შეიძლება მართლა გამოვიდაოთ არის რომ მოსამართლეს მინისტრის რაღაც მოწოდება გააკეთა მაგრამ მოდი ესე ვთქვა ოთო დაძლეს მე პრობლემ მოსამართლეს ეწოვაში ჩემი აზრით მას უნდა დამითი ეთქვა და კიდევ ალბათ ბოლომდე ეთქვა რომ არ იქნება სწორი დასმარეთ შეიძლება როცა შეიძლება არ იქნება სწორი თუ მოსამართლე იმ დროს გამოიტანა ახსოვლების განაჩენს და თანდათან არ იქნება სწორი მეგონი ამას გულისხმობ თუმცა მეორეს ხეხა ფანტასტიკად უპასუხო ამ ბრალდებს მე ვანო ჯავხიშმა თავის შოუში რო ხა რა მარგლოჩი ზედავები ეწოვაში კაც ზედაზე ასწევინეთ ვარიო და ვინ უფრო ახსენეთ ეწოვას ჩვენი პასუხი გასწამეს ვანო ჯავხიშმა ალბათ
აი ერთი პარადოქსული მომენტი რა არის იცით თორნიკე, როდესაც პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომელსაც ჩვენ ვისაუბრეთ, პირველი ვინც თქვა რომ ეს იყო უპასუხისმგებლო განცხადება, იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, არადა პრეზიდენტი არის მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლებში საქართველოს შეარაღებული ძალების მთავარსარდალი. როდესაც თავდაცვის მინისტრი პრეზიდენტის მიმართ ასეთ რამეს ამბობს, ალბათ გარკვეულწილად ეს არმიაზეც აისახება და არმიის დამოკიდებულებაზეც მთავარსარდლის მიმართ.
კი, კეთარფანით ეს იყო საკმაოდ ისეთი მძიმე განცხადება. საკმაოდ მძიმე განცხადება, ეს იყო უფრო ალბათ არა თავის მინისტრის განცხადება, რამდენადაც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის განცხადება და ჩვენ პრობლემა გვაქვს აშკარად, როცა ესე თქვა ჩვენ პოლიტიკოსები ვერ მიჯდამენ ხოლმე ესე თქვა ამ ორ ხარეს ერთმანეთისგან. ვინ არიან უფრო პოლიტიკოსები, პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები თუ მინისტრები, რომლებიც ხელმძღვანელობენ კონკრეტულ სფეროს, ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობს თავდაცვასაც ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო, როგორც ცნობილი არის.
ვიცი, დიდი მადლობა ამ საუბრისათვის. ჩვენ დავიწყეთ შავზღვაზე უსაფრთხოებით, რაც იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოსში გამართული უსაფრთხოების ფორუმიდან, ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე და ნუ თავისთავად ცხადია გვერდს რაულიდით შიდა პრობლემებს, რადგან საქართველოს საშინაო დავალება არის პირდაპირი გზა საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციისაკენ. დიდი მადლობა თორნიკე შარაშენძეს, ეს ხო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებდი და ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ ტრადიციულ რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის ფარგლებში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Waste.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბკოლების ზოლის ხშირაზე FM 7.4 და ახლა გთავაზობ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ომსა და მშვიდობას საერთაშორისო მედიის რაკურსში. მიმოხილვას კი დავიწყებთ ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული პუბლიკაციით, რომლის ავტორი შეერთებული შტატების 39-ე პრეზიდენტი ჯიმი კარტერია, რომელიც როგორც თავად აცხადებს, შეკიდებ იმ დროიდან ისნობს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, როდესაც ეს უკანასკნელი ლონდონის ერთ-ერთ პრესტიჟულ კოლეჯში სწავლობდა. ჯიმი კარტერი მიიჩნევს, რომ სირიის კონფლიქტი ხუთი ქვეყნის, შეერთებული შტატების, რუსეთის, ირანის, თურქეთისა და საუდის არაბეთის გაერთიანებული ძალისხმევით უნდა გადაიჭრას, ანუ იმ გეგმით, რომელსაც ხუთი სახელმწიფო შეიმუშავებს. ასე ჰქვია კიდეც ჯიმი კარტერის პუბლიკაციას. ციტატა სტატიიდან: რუსეთისა და ირანის ჩარევა არსებითია. იმ 4 წლის განმავლობაში, რაც ქვეყანაში სამოქალაქო ომი მძვინვარებს, ბატონმა ასადმა ერთადერთ რამეზე ქიმიური იარაღის მარაგებზე თქვა უარი სწორედ რუსეთისა და ირანის ჩარევის შედეგად. სწორედ ასევე ასადი არ შეწყვეტს ომს დასავლეთის მიერ შეთავაზებული ნებისმიერი დათმობის ფასად, თუმცა დაყაბულდება ამას, თუ ამაში მას მოკავშირეები დაარწმუნებენ. და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება წინასწარ გაწერილი პროცესით დასრულდეს ასადის ავტორიტარული მართველობა, რომელიც თავის მხრივ ხელშეუწყობს მისაღები მართველობის ჩამოყალიბებას და გაერთიანებული ძალისხმევით დაამარცხებს ისლამური სახელმწიფოს საფრთხეს, წერს ჯიმი კარტერი ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ახლოვდება თუ არა ომი ბალკანეთში. ამ სტატიით ბეჭდავს ფორინ პოლისი ჯეიმს ლიონის ანალიტიკურ სტატიას, რომელშიც ბოსნია-ჰერცეგოვინაში შექმნილ რთულ ვითარებასზე, შემდგომი ესკალაციის საფრთხესა და ამ ჩანაფიქრის უკან მდგომი ძალების რეალურ გეგმებზეა საუბარი. თავდაპირველად ავტორი იხსენებს დეიტონის მოლაპარაკებას, რომელმაც 20 წლის წინ 1995 წლის 21 ნოემბერს ამ კონფლიქტური ბალკანური რესპუბლიკის გრძელვადიანი მოწესრიგების პოლიტიკური მოდელი შექმნა. ოჰაიოს შტატის ქალაქ დეიტონში შედგენილი სამშვიდობო შეთანხმების ავტორი ცნობილი ამერიკელი დიპლომატი რიჩარდ ჰოლბრუკი გახდათ. ხელშეკრულებამ სერბებს, ხორვატებსა და ბოსნიელებს მისცა შესაძლებლობა სამ წელიწად ნახევარი სისხლისმღვრელი კონფლიქტის შემდეგ ბოსნიის შიგნით შეექმნათ მაღალი ავტონომიის მქონე ორი სამართლებრივი სუბიექტი: ბოსნიელ-ხორვატთა ფედერაცია და სერბი უმრავლესობით დასახლებული რესპუბლიკა სპოსკა, რომლებსაც ზედამხედველობას უწევდა ჯერ შეერთებული შტატები, შემდეგ კი ევროკავშირის მიერ დანიშნული საერთაშორისო საზოგადოების უმაღლესი წარმომადგენლის ოფისი ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. ამ ხნის განმავლობაში და ამ ფორმატით ბოსნია-ჰერცეგოვინა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების ერთმერთ წარმატებულ მაგალითად ითვლებოდა ევროკავშირის სამხრეთ ფლანგზე, მაგრამ ვითარებამ გაუარესება დაიწყო მას შემდეგ, რაც რესპუბლიკას პრსკას პრეზიდენტმა მილორად დოდიკმა გადაწყვიტა რეფერენდუმის გამართვა ერთი შეკითხვის გარშემო: მხარს უჭერ თუ არა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში საერთაშორისო საზოგადოების უმაღლესი წარმომადგენლის არაკონსტიტუციურ კანონებსა და მათ მოქმედებას, განსაკუთრებით რესპუბლიკა სპრსკას ტერიტორიაზე. ამ რეფერენდუმით დოდიკი შეესდება რესპუბლიკას ფსკაში საკუთარ გავლენას დაუქვემდებარ რუს პროკურატურას, საგადასახადო და სასამართლო ინსტიტუტები და შემდეგ ნიადაგი მოუმზადოს 2018 წლისათვის დაგეგმილი დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამართვას. ციტატა სტატიიდან: ეს ყველაფერი ვითარდება დოდიკის მკვეთრი სერბული ნაციონალიზმის ნიადაგზე აღმოცენებული პროპაგანდისტული რიტორიკის ფონზე, რაც განპირობებულია ევროკავშირის მიერ მცდარი შემაკავებელი პოლიტიკის დემონსტრირებით ბალკანეთსა და რუსეთის მზარდი ჩარევისა და იმის გამო, რომ შეერთებულ შტატებს არსურს ევროკავშირისაგან უკან გადაიბაროს დომინანტური როლი ბოსნიაში ოცერს ფორინ პოლიში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი, რომელიც შესაძლო შედეგების შესახებ აფრთხილებს ვაშინგტონს. ციტატა: პრემიერ-მინისტრ დოდიკის მხარდაჭერით პუტინს შეუძლია არსებითი პრობლემები შეუქმნას დასავლეთს, ისე რომ არ დახარჯოს დიდი რესურსები და დიპლომატიური ძალისხმევა. ეს მოდელი საყოველთაოდ ცნობილია საქართველოში, აფხაზეთით, მოლდოვეთში, დნესტრისპირეთით, სულ ბოლოს კი ყირიმითა და აღმოსავლეთ უკრაინით რუსეთი ესწრაფი შეაფერხოს დასავლეთის წინსვლა ამ რეგიონში, რომელსაც მოსკოვი ისტორიულად მიჩნევს თავის კუთვნილებად და რომელზეც ბერლინის კედლის დაცემის შედეგად დაკარგა გავლენა. როგორც ჩანს, როდესაც მოსკოვს არ ძალუც კონკრეტული ტერიტორიების გაკონტროლება, იგი ამჯობინებს შექმნას მათზე არასტაბილურობის კლიმატი და ამით თავიდან აიცილოს ევროკავშირის, შეერთებული შტატებისა და ნატოს მხრიდან ამ ქვეყნებში მძლავრი პოზიციის მოპოვების მცდელობა. ეს სიმართლეა ასევე ბალკანეთის შემთხვევაში, რომელსაც რუსეთი ტრადიციულად საკუთარი გავლენის სფეროდ მიიჩნევს, და მაშინ, როცა მეზობელი ჩერნოგორია ნატოს წევრობას უახლოვდება, რუსეთ სურს გააავლოს გამყოფი ხაზი ამ რეგიონში დასავლეთის შემდგომი წინსვლის შესაჩერებლად, წერს ფორინ პოლისი. ბალკანეთის მსგავსად არასტაბილური ატმოსფეროს, ეგრეთ წოდებული მართვადი ქაოსის შექმნას რუსეთი ბალტიისპირეთშიც ესწრაფის, რომელიც ანალიტიკოსთა წრეში ყირიმის ანექსიის შემდეგ მოსკოვის მომდევნო ინტერვენციის მისამართადაც კი სახელდებოდა. ყირიმისა და აღმოსავლეთ უკრაინის მსგავსად მოელოდნე, რომ ბალტიისპირეთში რუსეთი ეგრეთ წოდებული რუსულენოვანი მოსახლეობის ხელით შეეცდებოდა ჰიბრიდული ომის გაჩაღებას, მაგრამ ბალტიისპირელმა რუსებმა არ მოისურვეს გამხდარიყვნენ პაიკები კრემლის სტრატეგიულ თამაში. ამ თემას ეძღვნება ინგლისურენოვან ანალიტიკურ პორტალ Moscow Times-ში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის ავტორი რობერტ პირსონი, შეერთებული შტატების ცნობილი West Point-ის სამხედრო აკადემიის პროფესორია. ციტატა სტატიიდან: სიმართლეა, რომ ბალტიის ქვეყნებში მცხოვრები რუსები კულტურულად, რელიგიურად და ემოციურად საკუთარ თავს რუსეთთან აიგივებენ, თუმცა ისინი ძალიან აფასებენ იმ სარგებელს, რასაც ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები იძლევა, მაშინაც კი თუ მოქალაქეობის მიღების გართულებული პროცედურის გამო რუსი უმცირესობის მარგინალიზება ხდება. ეს სიმართლეა განსაკუთრებით ახალგაზრდა რუსების შემთხვევაში, რომლებიც სულ უფრო მეტად სარგებლობენ ბალტიის ქვეყნების ევროკავშირში წევრობით და ცხოვრების დონის ზრდით. ბალტიის ქვეყნების 25-წლიანი დამოუკიდებლობით სარგებლობს ძველი თაობა. ესტონეთში, ნარვაში მცხოვრები პენსიონერების ყოველთვიური საპენსიო ანაზღაურება 370 ევროს შეადგენს. მდინარე ივანო-გოროდის გადაღმა მცხოვრები რუსი პენსიონერი კი საშუალოდ 100 ევროს მოცულობის პენსიას იღებს, წერს სტატიის ავტორი, თუმცა იქვე მიუთითებს, რომ ზემოთქმული არ ნიშნავს, რომ მოსკოვი არ შეეცდება გააძლიეროს სირის გაუმთხრელი მუშაობა ბალტიის ქვეყნების დესტაბილიზაციისა და მათში ანექსიის საფუძვლის მოსამზადებლად. ამიტომ ეთნიკურად რუსი მოსახლეობის კულტურული თვითყოფადობის შემდგომი პატივისცემის დადასტურებით ბალტიის ქვეყნების სახელმწიფოებმა უნდა გააორმაგონ ძალისხმევა რუსი ეროვნების მოქალაქეებისა და ასევე მოქალაქეობის ამ მქონე პირობის შემდგომი ინტეგრირების მიმართულებით, ოცერს პუბლიკაციის ავტორი. შეგახსენებთ, რომ ამ თემას ეძღვნება ინგლისურენოვან ანალიტიკურ პორტალ Moscow Times-ში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის ავტორი რობერტ პირსონი, შეერთებული შტატების ცნობილი West Point-ის სამხედრო აკადემიის პროფესორია. თქვენ მოისმინეთ რუბრიკა „ომი და მშვიდობა“ საერთაშორისო მედიის რაკურსში, რომელთაც დასრულდა ყოველკვირეულის ავტორული პროგრამა „დაბრკოლების ზოლი“, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკით, მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო „დაბრკოლების ზოლი“, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა, კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. From you.
can always find someone to say they sympathize. If I wear my heart out on my sleeve, but I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. And mostly what I need from you. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend on.